ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะเป็นไงสันช่วงนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้ว
ก็
ข่าวก็บอกมาแล้วว่าฝนก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะและอากาศลมหนาวก็บางที่มาแล้ว
ใช่
เท่าที่ติดตามข่าวดูก็พบว่าทางภาคเหนือทางจังหวัดเลยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรพวกนี้ลมหนาวมาแล้ว
ใช่ค่ะยิ่งบนดอยบนที่สูงนะคะบนภูทั้งหลายก็จะเย
็
น
นะคะเรื่องฤดูกาลนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฟังด้วยนะคะเป็นห่วงท่านผู้ฟังเหมือนกันในเรื่องของตอนที่ฝนตกเยอะๆนี่ไข้เลือดออกมันก็ระบาดเยอะเหมือนกันก
็
อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยุงกัดอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะช่วงนี้ก็เป็นปิดภาคเรียนของเด็ก
ๆ
เด็กๆมัธยมเนี่ยเขาจะปิดกันช่วงเดือนตุลาคมช่วงนี้การจราจรก็อาจจะดีหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าใช่พอต้นเดือนพฤศจิกายนี่ก็เปิดเทอมแล้วนะคะ
ค่ะก็ปรับตัวกันไปนะคะจะเตือนนะคะอ่ะวันนี้มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะบอกเล่า90ค่ะพี่จี๊ด
ค่ะ
ค่ะวันนี้เป็นช่วงของดร.แพมนะคะดร.ออนกัญญายาวหรีค่ะ
ค่ะแพมก็คงมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะอาจารย์แพมนี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกยุคใหม
่
น
ะ
โลกที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรคะอนาคตการทำงานอะไรเงี้ยแนวโน้มต่างๆรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่แปรเปลี่ยนไปนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้อาจารย์แพมจะนำเสนอในเรื่องของเรียนอะไรให้ได้งานทำไม่ต้องอื่นไกลนะคะคือเราอาจจะต้องสังเกตเหมือนกันว่าบางอาชีพเนี่ยมันก็จะหายล้มหายตายจากไปด้วยนะคะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ไหมขณะที่บางอาชีพก็ยังอยู่และบางอาชีพก็ยังมีเรื่องของอะไรคะอนาคตที่ยังอีกยาวนานน่ะใช่ไหม
ค่ะ
การเปลี่ยนแปลงนี่ทำให้คนบางคนตกงานได้ใช่ไหมสัน
ใช่ค่ะใช่แล้วก็อาจจะทำให้คนบางคนได้งานด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองกระแสของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะได้ยังอยู่อ่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะตามเทรนด์ไปได้นะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของปู่จานะคะกับหลานแจนดร.กิตติ์เทพศิริแล้วก็ดร.สมภทูหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้ทั้งปู่จากับหลานแจนก็จะมาคุยกันเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ชื่อตอนที่1เลยนะคะพ
ี่ใช่ค่ะตอนที่1ชื่อมันก็คงเป็นเรื่องของ natural disaster อะไรประมาณนั้นละมั้งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังก็คงสังเกตนะว่าทั่วโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีภัยธรรมชาติคุกคามเราอยู่เนืองๆนะข่าวที่ยังมาไม่หยุดก็คือประเทศอินโดนีเซียที่เราเห็นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะอันนั้นก็น่าเป็นห่วงว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะขึ้นมาถึง 5,000 คนเขาบอกนะคะอันนี้ก็ตอนแรกเราว่าแค่พันระดับพันคนใช่ไหม
ค่ะ
เดี๋ยวรออาจารย์กิจจานะคะกับดร.สมภทูนะคะคุยกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณค่ะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์อุมีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นคนที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ
อ๋อก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดชนะคะอาจารย์หนุ่มของเรานะคะอาจารย์หนุ่มก็มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้อย่าง
เห็นผลชัดเจนนะคะ
ก็คงมาดูกันว่าเคล็ดลับของการลดน้ำหนักนั้นทำได้อย่างไรให้ได้ผลนะคะ
ค่ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของควรจะเรียนอะไรดีให้ได้งานในอนาคตนะคะอันนี้เป็นความเห็นจากการที่ไปฟังสิ่งต่างๆมาแล้วก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วนี่ถ้าใครได้ฟังนะคะก็จะรู้ว่าดิฉันเนี่ยตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือ EEC Eastern Economic Corridor นะคะแล้วก็พูดว่ามันจะเกิดงานเกิดความเจริญหรือเกิดพัฒนาตรงไหนขึ้นเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลเนี่ยเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สืบเนื่องมาให้มันเกี่ยวข้องกับเราตรงที่ว่าแล้วเราเนี่ยควรจะเรียนอะไรหรือบุตรหลานควรส่งบุตรหลานไปเรียนอะไรเพื่อเตรียมพร้อมให้บุตรหลานเราเนี่ยได้มีงานที่ดีแล้วก็มีรายได้ที่ดีนะคะตอนที่แล้วพูดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของ EEC มากแต่จะพูดถึงโอกาสในการเรียนแล้วก็โอกาสในการได้งานทำนะคะอันนี้เป็นความเห็นที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็แล้วกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคราวที่แล้วจบไว้ที่ว่าน้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองจะแนะนำให้เรียนอะไรเรียนต่ออะไรเนี่ยอย่านะคะอย่าคิดเพียงแค่ว่าเรียนอะไรก็ได้ขอให้มันจบๆไปเถอะเพราะว่าคนที่เรียนอะไรก็ได้ให้มันจบๆไปเถอะคือคนที่หางานทำไม่ได้ค่ะหางานทำยากแล้วมันก็จะเกิดปัญหาผลพวงตามมานะคะไปดูตัวเลขจากสำนักงานสถิติเขาพูดเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เรียนจบสายที่เรียกว่าไม่เฉพาะทางไม่ได้เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมนะคะหรือธุรกิจเนี่ยนะคะใช้เวลาหางานเนี่ยเฉลี่ย2ปีครึ่งเลยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่ได้เชื่อตัวเลขตรงนี้มากหรอกเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยไงคะบางคนก็หางานได้ทันทีเนาะโชคดีบางคนโรงเรียนเขาดีมหาวิทยาลัยเขาดีก็มีบริษัทมารอรับเลยนะคะบางคนก็ใช้เวลามากกว่านั้นอีกนะคะแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับเนาะเพราะว่าเลือกงานเนาะที่หางานไม่ได้อะเพราะว่าเลือกงานแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่าบางคนที่ได้งานเร็วเพราะเขาไม่เลือกงานเนี่ยงานที่เขาได้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งหรืองานเนี่ยที่ต่ำกว่าความสามารถหรือวุฒิจริงในเงินเดือนที่ต่ำกว่าเช่นควรจะได้เงิน 20,000 แต่เอาเธอ 18,000 ก็เอาเธอให้มีงานทำนะคะซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่ถามว่าทุกคนก็ย่อมอยากจะมีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีเงินเดือนที่ดีทั้งนั้นทำยังไงล่ะอย่างแรกอะต้องมองที่ตัวเองก่อนย้อนกลับไปสิ่งที่พูดแล้วนะคะขอพูดอีกครั้งนึงมองตัวเองก่อนเราถนัดอะไรดิฉันเนี่ยบอกเลยว่าดิฉันเรียนภาษามาเรียนจบเอกภาษาสเปนทุกวันนี้ไม่เคยใช้เลยค่ะโทรภาษาอังกฤษได้ใช้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้ใช้ทั้งวันเพราะดิฉันก็ทำงานเป็นอาจารย์เนาะไม่ได้ทำงานบริษัทฝรั่งเนาะจะใช้แค่การสอนดิฉันยังมองตัวเองเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้มาอยู่สายอาจารย์เนี่ยดิฉันจบภาษามาเนี่ยดิฉันจะไปปรากฏตัวอยู่ในตำแหน่งไหนในบริษัทหรืออุตสาหกรรมดิฉันก็คิดว่าเลขานะว่าทั้งบริษัทต้องการเลขากี่คนนะเราก็ต้องมองถ้าจะให้เงินเดือนดีๆก็ต้องเป็นเลขาบริษัทฝรั่งใหญ่ๆด้วยนะคะถ้าเป็นเลขาบริษัทธรรมดาก็คงจะเงินเดือนไม่ได้ว่าสูงมากแล้วงานตรงไหนอีกล่ะที่ดิฉันจะทำได้ดิฉันจบภาษามาดิฉันคะแนนดีด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าคะแนนไม่ดีอีกล่ะเห็นไหมคะดิฉันไม่ได้จะพูดว่าน้องๆไม่ควรเรียนภาษาเพราะดิฉันก็จบทางภาษามาแต่ถ้าน้องๆเลือกเรียนภาษาเพราะว่าไม่กล้าเรียนสายวิทย์อันนี้น้องๆกำลังเริ่มก้าวผิดตั้งแต่อายุ15ตั้งแต่เลือกสายจบม.3 มาน้องๆต้องเลือกสายภาษาเพราะว่ารักและคิดว่าตัวเองเก่งภาษาและจะไปได้ดีทางนั้นไม่ใช่เลือกภาษาเพราะเข้าสายวิทย์ไม่ได้เพราะมันยังมีสายอื่นอีกเช่นศิลป์คำนวณเลือกศิลป์คำนวณเราต้องทำเลขได้เก่งพอสมควรไม่ใช่เลือกศิลป์คำนวณเพราะเข้าวิทย์คณิตไม่ได้นะคะคือชีวิตเนี่ยในโลกยุคนี้เนี่ยมีทางเลือกมากพอๆกับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเลิกยึดติดค่านิยมนะคะว่าเอ้ยต้องเรียนสายวิทย์ต้องเรียนศิลป์คำนวณรองลงมาต้องเรียนภาษาคืออย่าไปคิดตรงนั้นค่ะเรียนอะไรก็ได้ที่เราถนัดเพื่อให้เราเป็น the chosen one นะคะหรือผู้ที่ถูกเลือกนะคะเรียนภาษาก็ต้องเก่งภาษาทีนี้ภาษาก็มาถามว่าเรียนภาษาอะไรดีอังกฤษก็ทันคิดอะไรไม่ออกแล้วลองสะท้อนกลับไปดูตั้งแต่ประถมมัธยมมาเกรดวิชาภาษาอังกฤษเราดีหรือเปล่าเกรดก็เป็นแค่ตัวนึงนะดิฉันบอกเลยดิฉันก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อถือทางเกรดมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเกรดเนี่ยมัน ประกอบกับเรื่องของความขยันหมั่นเพียรส่งงานหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็การทำข้อสอบด้วยเราเคยพูดภาษาอังกฤษบ้างไหมเราอาจจะได้ภาษาอังกฤษเกรด4แต่ว่าไม่เคยมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเลยเราก็อ้าวอาจารย์แล้วเราจะไปหาโอกาสมาจากไหนล่ะเราเป็นคนธรรมดาโอกาสเนี่ยมันต้องแสวงเคยไปอาสาสมัครไปทำอะไรบางอย่างของโรงเรียนหรือว่าไปที่ไหนไหมคือเคยได้ใช้ไหมนะถ้าเราอ่ะบอกว่าเราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีแต่เราไม่เคยแสวงหาโอกาสในการใช้ภาษาเนี่ยดิฉันคิดว่าน้องหรือเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่รักภาษาจริงเท่าไหร่นะเพราะคนที่รักภาษาจริงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แสวงไปใช้ภาษาแสวงไปทดลองความสามารถของตัวเองคือเห็นมาหลายคนแล้วนะคะต้องคิดให้ถูกว่าตัวเองเนี่ยชอบสิ่งนั้นจริงถ้าชอบจริงตัวเองจะแสวงหาโอกาสแน่นอนนะคะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นเลือกเรียนสิ่งภาษาค่ะจะไปได้ดีจะเก่งภาษาอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะไม่ใช่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็บอกว่าโอ้อยากเรียนภาษาเกาหลีเว้ยแล้วมันมีงานรองรับไหมเธอแต่ถ้าเธอบอกว่าหนูอยากเรียนภาษาเกาหลีเพราะหนูมองดูแล้วว่าธุรกิจเกาหลีกับเราเข้าเมืองไทยเยอะอันนี้แสดงว่าหนูคิดแล้วไม่ใช่หนูบอกว่าหนูชอบรีมินโฮแล้วหนูเรียนภาษาเกาหลีอันนี้หนูไม่ได้คิดถูกไหมคะมีคนบอกว่างั้นเราเลิกเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันมาเรียนภาษาเอเชียให้หมดเลยดีไหมคำถามก็คือก็ต้องมองไปไกลๆอะค่ะว่าคนอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันเป็นที่ต้องการแน่จีนเนี่ยเป็นที่ต้องการแน่เขาเข้ามาเมืองไทยเขาทำอุตสาหกรรมอะไรอะคะเขาทำอุตสาหกรรมหนักที่เขาลงทุนหนักกระเป๋าหนักอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมหนักถูกไหมฮะเขาคงไม่บายบายจากเมืองไทยอ่ะไปได้ง่ายๆหรอกดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนี่ยก็คงยังมีโอกาสมีงานแต่น้องต้องเก่งนะไม่ใช่แค่รู้หนูจบเอกจีนค่ะแต่หนูไปสัมภาษณ์งานแล้วหนูแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับถูกไหมคะคือคุณต้องโชว์ให้เห็นด้วยว่าคุณทำได้นะคะแล้วทีนี้ถามว่าเรียนภาษาเกาหลีน้องก็ต้องมองว่าเกาหลีมาลงทุนอะไรในประเทศไทยอันนี้ครูก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเนาะเราก็ต้องดูเองเกาหลีถ้าเราบอกว่าอุ้ยเครื่องสำอางเกาหลีอุ้ยของพวกนั้นมันไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักมันเบาๆมันจะผลิตที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ได้ผลิตเมืองไทยก็ได้ถูกไหมคะแต่มาขายเครื่องสำอางเกาหลีที่เมืองไทยอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเราเรียนภาษาเอกภาษาเกาหลีไปแล้ววันนึงเกาหลีไม่ได้มาลงทุนที่เมืองไทยแล้วเปลี่ยนไปประเทศเพื่อนบ้านล่ะเราจะเอางานที่ไหนนะคะทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของถ้าเป็นสายวิทย์ล่ะอุตสาหกรรมอะไรดีอ้าวเก่งคอมพิวเตอร์ก็เรียนคอมแต่ไม่ใช่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์แต่ก็เรียนคอมน้องเขียนว่าเอ้ยอาจารย์เป็นไปได้ยังไงถ้าผมไม่เก่งนะเขาไม่รับหรอกอุ้ยสถาบันการศึกษามีหลายระดับพูดตรงๆเอกชนก็มีนะคะถ้าคุณจะเรียนคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวนี้ถึงขนาดได้ยินว่าศิลป์คอมหรืออะไรที่มันเป็นคอมที่มันไม่ได้เรียนคอมอ่ะคุณเขาเรียกว่าการสื่อสารทางคอมอะไรเงี้ยมันก็มีเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเรา can do หรือทำอะไรนะคะอย่าลืมว่าบริษัทต่างๆอ่ะน้องต้องรู้ก่อนว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขารับคนเนี่ยไปทำงานเนาะเขาไม่ได้รับคนไปนั่งประดับที่บริษัทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเราอ่ะ can do หรือทำอะไรได้โดยตรงนี้แหละค่ะการเลือกที่เรียนการเลือกสาขาเรียนอย่าเลือกที่ว่าจบง่ายเอาไว้ก่อนเพราะจบง่ายแล้วไม่มีงานทำนะคะทีนี้สาขาเนี่ยถ้าพูดถึง EEC เนี่ยมันก็มีตั้งหลายอย่างนะตอนนี้ที่กำลังมาแรงเนี่ยโรบอทหรืออะไรนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะหรืออะไรมากมายนะคะก็ลองไปศึกษาดูค่ะว่าเขาจะลงทุนอะไรกันเพิ่มขึ้นมานะคะทีนี้ถามว่าคำถามถามว่าแล้วทักษะอะไรที่จะต้องมีติดตัวตอนนี้นะคะพวก HR หรือฝ่ายบุคคลของแต่ละที่นะคะเขาจะดูคนเวลาเข้างานเนี่ยดู2อย่างน้องดูแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ให้น้องๆนะคะก็คือ1ก็คือความรู้ในการใช้งาน IT คอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นนักคอมแต่ทุกคนต้องชำนาญในการใช้งานมันเขาเรียกว่าดิจิตอลลิเทอเรซีนะคะการรู้ภาษาด้านคอมคือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเขาบอกให้ทำ Excel ทำเป็นเขาบอกให้เอาทำเขียนรายงานด้วย Word ทำได้เขาบอกให้ทำโปรแกรมนู้นนี้นะคะไม่ต้องถึงขั้นเทพนะคะทำได้การเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็เลือกข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเจ้านายบอกว่าเฮ้ยไปหาข้อมูลนี้หน่อยเราก็ Google พิมพ์ มาเลยคำนี้นะคะแต่เราก็ต้องเลือกข้อมูลว่าอันไหนที่จะกันกรองแล้วให้เจ้านายเรานะคะอีกอันนึงเนี่ย English Literacy นะคะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องเรียนเอกอังกฤษแต่ทุกคนทุกสายจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้มีใครคาดหวังให้คุณเก่งภาษาอังกฤษพูดเป็นฝรั่งแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนแต่ทุกคนคาดหวังว่าคุณจะต้องพอจะสื่อสารได้ในระดับที่เหมาะกับงานของคุณคุณเป็นช่างคุณก็ต้องสื่อสารในเรื่องช่างของคุณได้เวลาคุณคงไม่ได้มีโอกาสได้ไปนั่งประชุมอ่ะเนี่ยมันก็ไกลตัวถูกไหมฮะแต่เวลามีหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมาถามเรื่องอุปกรณ์ที่คุณกำลังดูแลอยู่คุณก็ต้องสามารถแนะนำการใช้งานหรือแนะนำการแก้ปัญหาได้ในบริบทตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นช่างอยู่ในบริษัทต่างชาติคุณอาจต้องเพิ่มการคุยสนทนาทั่วไปกับเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเรียนอยู่ในระดับไหนเนี่ยภาษาอังกฤษต้องพูดได้แต่ดิฉันไม่แนะนำเนาะให้ว่าโอ้ยงั้นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไปกู้เงินหาเงินมาให้ลูกไปเรียนภาษาอังกฤษแพงๆการพูดภาษาอังกฤษได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแพงๆอันนี้นะคะให้หาจากใกล้ตัวก่อนดิฉันบอกเลยว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้อยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องพูดแสวงหาโอกาสพูดถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไปหาหนังสือมาอ่านจะพูดได้อย่างไรอ่ะนี่เห็นภาพไหมฮะมีคนมาถามอาจารย์อยากพูดภาษาอังกฤษได้อาจารย์แนะนำหนังสือหน่อยเอางงนะคะก็เกิดความงงแล้วถ้าคุณเอาหนังสือมาอ่านนะเอาหนังสือแกมมามาอ่านอย่างเงี้ยคือเรายังมีความคิดที่ผิดอยู่เนาะว่าอาจารย์แนะนำหนังสือแกมมาหน่อยบอกตกลงคุณอยากจะเก่งแกมมาหรือคุณอยากจะพูดได้เนี่ยถ้าอยากพูดได้เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยแนะนำหาโอกาสในการไปพูดแต่ถ้าคุณจะไปสอบภาษาอังกฤษคุณอยากเก่งแกมมาเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะถ้าบอกว่าอาจารย์นี่จะไปต่างประเทศนะอยากที่จะฟังเนี่ยถูกบริษัทส่งไปนะจะไปฟังสัมมนาเนี่ยแล้วก็ต้องเอาเรื่องมาทำยังไงดีคุณก็ต้องเริ่มฟังภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเริ่มเปิดข่าวภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรคุณก็ต้องเทียบกับข่าวที่เป็นบทความภาษาไทยจะได้รู้คำศัพท์คุณอยากฟังได้คุณก็ต้องเริ่มฟังวันนี้คุณอยากพูดได้คุณก็ต้องพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้คุณอ่านวันนี้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าอ่านเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะมีคนถามว่างานจะพอไหมนะคะงานจะมีเพียงพอไหมระบบการศึกษาจะมีเพียงพอไหมดิฉันเชื่อว่าตอนนี้โรงเรียนหรือวิทยาลัยมีมากกว่านักเรียนอีกค่ะเพราะเราก้าวเข้าสู่สังคม aging society บางคณะเนี่ยต้องแย่งลูกค้ากันเลยดีกว่ากลายเป็นธุรกิจไปแล้วเรื่องความเพียงพอเนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยปริมาณมีเยอะคุณภาพต่างหากที่น่าสนใจนะคะคุณภาพต่างหากต้องถามแทนที่จะถามว่ามีสถานศึกษาพอไหมต้องถามว่าเราจะไปเรียนที่ไหนหลักสูตรของเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้ไหมตัวอย่างถ้าพูดคราวที่แล้วใครที่ฟังคนในระยองถามว่าที่ระยองจะมีโรงเรียนพอไหมเกินพอนะคะแต่ทั้งถามว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้คนระยองเนี่ยสามารถเก่งขึ้นมาแย่งงานแข่งขันกับคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาสู่ระยองอ่ะได้ไหมเพราะว่าการคมนาคมมันจะง่ายขึ้นคนจะมาแย่งงานเช่นกันค่ะในภาพที่ใหญ่ขึ้นเราบอกว่าเรามีอาเซียนอันเนี้ยโอ้โหคนพูดแล้วก็เลิกพูดไปสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อคำถามคือว่ามีการเปิดอาเซียนเนาะเปิดอาเซียนมีอาชีพ7-8อาชีพที่ทำงานที่ไหนก็ได้คำถามถามว่าเราจะทำไงดีคุณภาพอ่ะของการศึกษาคือเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะแล้วก็ต้องเลือกที่เรียนอ่ะที่ทำให้เราเนี่ยมีขีดความสามารถเนี่ยแข่งกับเพื่อนบ้านได้ไม่ใช่ถามว่ามีพอหรือเปล่าพอแต่มันเกินพออยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมองว่าเราจะเก่งทัดเทียมเพื่อนบ้านหรือนำหน้าเพื่อนบ้านเนี่ยได้อย่างไรนะคะอยากจะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนก็เลือกทางที่เหมาะกับตัวเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ ปู่จากับหลานแจนนะคะ
ครับสนทนาปู่จาหลานแจนเราก็พูดถึงเนื้อหาต่างๆปกิณฑกะต่างๆเนื้อหาเรื่องราวเรียกว่าเรื่องสัพเพเหระดีกว่านะครับพร้อมกับว่าเราก็จะมีการแทรกความรู
้
ภาษาอังกฤษเผื่อผู้ฟังท่านไหนเป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยนะครับ
วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะ
ช่วงนี้ถ้าเราฟังข่าวนะครับดูทีวีฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นว่าทั่วโลกมักจะมีภัยพิบัติ
ใช่ค่ะ
นะครับทางธรรมชาตินะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะหลานแจน
ถ้าเกิดคำว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเขาใช้คำว่า natural disaster นะคะคำว่า natural มาจากคำว่า nature ที่แปลว่าธรรมชาติ
อ๋อ nature nature เป็นคำนาวใช่ไหมมาใช้ไปเป็น adjective
ส่วน disaster แปลว่าภัยพิบัติต่าง
ๆอ๋อสิ่งที่ทำความเสียหายให้เกิดขึ้น disaster
ก็คือเป็น natural
disaster เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับ
ทางธรรมชาติค่ะ
ซึ่งช่วงนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยเลยก็คืออย่างเช่นเกิดพายุไต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนแผ่นดินไหวซึ่งเมื่อไม่นานนี้เองเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุลาเวสีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นเกาะใหญ่และมีประชากรอยู่มากมาย
ค
่ะรู้สึกจะมีเมืองแหล่งท่องเที่ยวอยู่เมืองนึงโดนภัยพิบัติจากสึนามินะครับ
ค่ะ
ซึ่งสึนามินี่พอพูดแล้วคิดว่าคนไทยเราคงจะคุ้นเคย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราเกิดมาที่ตอนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียใช่ไหมก็มีสึนามิพัดเข้ามาถึงเมืองไทยตายกันเยอะแยะมากมายที่ภูเก็ตที่พังงาที่ระนองนะครับ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภัยพิบัติมันก็มีหลายอย่างนะหลานแจนนะ
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันก่อนดีคะ
คิดว่าปู่จ๋าว่าเอาที่สดๆร้อนๆเลยดีกว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
ได้ค่ะ
หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
earthquake earth ก็แปลว่าโลก
อ๋อก็คือโลกเรานั่นเอง
earth นะคะส่วนคำว่า quake ก็คือการสั่น
การสั่นการเขย่าอะไรประมาณนั้น
ใช่ค่ะ earthquake ก็คือการสั่นไหวของเปลือกโลกของโลกนั่นเอง
พูดถึง earthquake เนี่ยปู่จ๋าจำได้สมัยปู่จ๋าเรียนหนังสือนะมีหนังมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงแล้วตอนนั้นเขาบอกระบบที่เรียกว่าอะไรระบบที่เหมือนเวลาเราเข้าไปนั่งในโรงแล้วมันจะมีเหมือนกับสั่นสะเทือ นก็มีหนังชื่อเรื่องว่า Earthquake นี่แหละแต่เขาแปลเป็นภาษาไทยจำไม่ได้แล้วแหละ
อ๋อค่ะได้ค่ะ
ครับ
ส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเรื่องแผ่นดินไหวมากนักแต่ว่าเราก็ควรที่จะรู้ไว้นะคะถึงวิธีการรับมือกับแผ่นดินไหวนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเราก็อาจจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ก็ได้ในประเทศไทยของเรา
ที่จริงประเทศไทยใช่เราไม่ใช่อยู่ในจุดที่มีแผ่นดินไหว
ใช่ค่ะ
คืออย่างอินโดนีเซียหรือญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์เขาอยู่เรียกว่าอะไรนะอยู
่แนวเปลือกโลก
แนวเปลือกโลก
ที่มันมาชนกัน
มาชนกันที่เขาเรียกว่าวงแหวน
ไฟ
หรือว่า
ring of fire
จะเกิดเยอะแต่บ้านเราก็จะเกิดบ้างเหมือนกันทางภาคเหนือ
ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมาก
เพราะว่าเขาบอกมันมีรอยเลื่อนเขาเรียกว่ารอยเลื่อนคือรอยที่ไอ้นะเปลือกไอ้แผ่นดินมัน
เคลื่อน2
มันมาเจอกัน
ใช่ค่ะเคลื่อนมาพบกันค่ะถ้าเกิดสมมตินะคะว่าเราเกิดโชคร้ายเจอแผ่นดินไหวจริงๆนะคะเหตุการณ์สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ1ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ใกล้กับโต๊ะนะคะก็ควรที่จะก้มตัวลงกับพื้นบริเวณใกล้ๆกับผนังภายในนะคะแล้วก็ใช้แขนป้องกันโดยหัวกับคอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผนังด้านนอกนะคะ
เพราะว่าเป็นไงหลานแจนเขาเกรงว่าผนังมันจะพังลงมาทับเรา
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ใกล้กับพวกเฟอร์นิเจอร์สูงๆของใหญ่ๆตู้กระจกอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่โดนสิ่งของล้มใส่ได้
ปู่เจ้าเคยดูสารคดีนะที่ของญี่ปุ่นที่เขาสอนเด็กว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่ารู้เลยจะมุดเข้าอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นะครับซึ่งมันก็จะป้องกันได้ถ้ามีอะไรล้มลงมาใส่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันความอะไรนะถ้าไม่ให้เกิดบาดเจ็บได้นะครับ
ใช่ค่ะที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือห้ามใช้ลิฟต
์
หรือภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะใช้คำว่าลิฟต์หรือ elevator
ใช่เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวปั๊บ ไฟฟ้ามันจะไม่มีใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้ว
สายไฟขาด
แล้วเราก็อาจจะโดนติดตัวอยู่ในนั้น
อยู่ในนั้น
นะคะโอเคค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตึกสูงนี่ก็คงต้องใช้บันไดหนีไฟผมน่ากลัวพอสมควร
แต่ถ้าสมมติเราอยู่นอกบ้านขึ้นมาแล้วก็นะคะเราก็ควรจะอยู่ในที่ที่โล่งโล่งแจ้งนะคะโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนสายไฟต้นไม้นั่นเอง
แต่ทีนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าหาที่โล่งไม่ได้นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้อาจจะล้มลงมาใส่
เรา
อยู่ใกล้อาคารบ้านเรือนก็
เพราะฉะนั้นพยายามหาที่มันโล่งมากที่สุดเท่าที่จะโล่งได้นะคะหรือว่าถ้าคุณกำลังขับรถนะคะก็ควรที่จะหยุดนะคะโดยการขับรถเข้าข้างทางแล้วก็เบรกนะคะหลีกเลี่ยงการจอดบนสะพานหรือพื้นที่ใกล้สายไฟนะคะเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์มาแล้วว่าสะพานโลเขาเรียกนะคะสะพาน
มันพังลงมา
collapse คำว่า collapse นะคะมันคือการพังทลายลงมาได้
ใช่เพราะว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเราสังเกตดูถ้าเราดูจากข่าวใช่ไหมหลานแจน
ใช่ค่ะ
สะพานมักจะพังคราวนี้เหมือนกันนะมีสะพานที่ทอดระหว่างเกาะสักอย่างเนี่ยนะครับพังลงมาทั้งสะพานเลย
ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวหยุดลงแล้วนะคะเราต้องกลับเข้าบ้านสู่บ้านของเราเราก็มีต้องควรที่จะมีวิธีการเตรียมตัวต่างๆก่อนนะคะไม่ควรที่จะรีบร้อนมากอันดับแรกนะคะถ้าเกิดมีกองไฟนะคะเกิดขึ้นภายในบ้านของคุณเหมือนเกิดไฟไหม้นะคะก็ควรจะรีบเคลื่อนย้ายกองไฟออกจากบ้านแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันทีนะคะ
ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องไฟนะเพราะว่ามักจะเห็นนะว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแล้วไฟก็จะไหม้ด้วยเพราะว่าเกิดจากไฟช็อตเกิดจากแก๊สรั่วแก๊สระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับม
ัน
ก็จะมีไฟไหม้ขึ้นมาด้วย
ค่ะและเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสายไฟนะคะเพราะว่าเราควรที่จะปิดสวิตช์เบรกเกอร์กลางของบ้านเลยถึงไม่ใช่ว่าเข้าบ้านปุ๊บเปิดไฟปั๊บเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆจนกว่าจะซ่อมส่วนที่ชำรุดหรือมั่นใจก่อนว่าไม่มีการไฟรั่วต่างๆนานาหรือเกี่ยวกับท่อประปาแตกชำรุดต่างๆนะคะ
เพราะฉะนั้นนี่ก็ทางที่ดีก็คือคงต้องไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งเขาจัดหาไว้ให้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแก๊สก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าถ้าเกิดตัวถังแก๊สหรือท่อส่งแก๊สรั่วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะคิดว่าจะต้องไปปิดแก๊สด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญต้องโทรขอความช่วยเหลือและอีกที่สำคัญคืออย่าทำให้เกิดประกายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆเลยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีสงสัยข้อสงสัยบ่งชี้ว่าอาจจะมีแก๊สรั่วอะไร
ซึ่งอันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นคำแนะนำที่มักจะใช้กับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเนี่ย
เ
ขาส่งแก๊สตามท
่อ
มาใช้ทำความร้อนในบ้าน
ใช่ค่ะแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเกิดใช้แก๊สคือถังใช่ไหมคะ
ก็คงจะไม่มีอันตรายอันนี้มากแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดอะไรล้มทับถังแตกขึ้นมามันก
็ใช่
ก็ได้
ทุกอย่างก็มีสิทธิ์หมดเลยนะคะโอเคค่ะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องเตรียมตัวนะคะรับแผ่นดินไหวครั้งต่อไปแล้วเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะวิธีการเตรียมตัวภาษาอังกฤษคือ preparation เป็นคำนามนะคะมาจากคำว่า prepare ที่แปลว่าจัดเตรียมหรือเตรียมนะคะคือการเตรียมตัว preparation ของเรานะคะอันดับที่หนึ่งคือเราต้องคิดถึงเรื่องตำแหน่งจุดปลอดภัยในบ้านหรือไม่ใช่แค่ในบ้านนะคะว่าเราไปดูหนังไปโรงหนังเราก็ต้องคิดถึงบันไดหนีไฟหรือเราไปตามโรงแรม
ใช่
ทางออกฉุกเฉินภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไงคะทาง
fire exit ซึ่งในโรงแรม
ก็แปลว่าทางออกไฟแปลว่าไฟเหมือนกับทางออกหนีไฟ
ซึ่งโรงแรมโรงหนังมันจะมีต้องศึกษานะครับจริงๆนี่เขาแนะนำแต่ว่าคนเราอาจจะละเลยข้อนี้ไปนะหลานแจนนะ
ใช่ค่ะพวกอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องการเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆนะคะความฉุกเฉินภาษาอังกฤษคือ emergency ความฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้น้ำท่วมต้องการอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราคิดอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเราควรจะต้องโทรไปติดต่อขอความช่วยเหลือที่หน่วยงานใด
เอ๊ะไอ้เบอร์ฉุกเฉินเมืองไทยหลานแจนพอจะรู้ไหมรู้สึกมันอะไรประเภทพวกอะไร991อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
ท่านท่านนายวันวันนี่เป็นของต่างประเทศ
อ๋อเหรอ
ต่างประเทศ
นายวันวันในเก้า
ประเทศของประเทศไทยคือ191
อ๋อ191
ไม่ค่ะแต่มันก็ยังมีเบอร์ฉุกเฉินอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเบอร์ฉุกเฉินของตำรวจอย่างเดียวก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้เบอร์ขอความช่วยเหลือต่างๆด้านต่างๆควรที่จะไปหาแล้วก็ไปเตรียมนะคะ
อ๋ออย่างน้อยเราก็โทรไปหา191เนาะ
ใช่ค่ะ
191ตำรวจนะครับ
อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะคะ first aid kit first aid kit คำว่า kit k i t kit แปลว่าเหมือนอุ
ปกรณ
์ aid 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 แปลว่าความช่วยเหลือfirst ก็คือเริ่มแรกนะคะแปลว่าเหมือนกับว่าก็ควรที่จะมีอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆเริ่มต้นเช่นพวกอะไรคะอาจารย์กิจการถ้าเกิด
ที
่บ้านควรจะมีติดไว
้ถ้าเรามีโรคประจำตัวก็คงต้องมียาที่เราประจำตัวของเราเตรียมเอาไว้หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเตรียมอาหารน้ำดื่มพวกไฟฉายพวกอะไรไว้บ้างนะครับ
ยาแบบเป็นยาที่เป็นสามัญประจำบ้านนะคะเช่นพวกพาราเซตามอลแบนเดจก็คือพวกที่เป็นผ้าก๊อซที่เอาไว้พันหรืออะไรที่มันเป็นยาแดงแอลกอฮอล์อะไรที่มันเป็นเบสิกแล้วก็ควรที่จะมีติดตัว
คือไม่ใช่เฉพาะในกรณีว่าเกิดแผ่นดินไหวเพราะบ้านเราคงจะไม่เกิด
ขนาดนั้นใช่ค่ะ
แต่ว่าในกรณีฉุกเฉินอื่นๆใช่ไหมครับเก
ิ
ดฝนตกหนักเกิดไฟฟ้าดับเกิดอะไรขึ้นมาก็จะใช้ได้นะต
้
องมีการเตรียมพร้อมแต่ปัจจุบันนี่ไม่น่ามีปัญหามากเรื่องอาหารนะเพราะคนไทยเนี่ยเรามีตู้เย็นนิยมเก็บกันเยอะ
ใช่ค่ะ
เก็บจนล้นเกินความจำเป็นอยู่เลยมั้ง
ใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็จริงค่ะคราวนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะ
ยังมีข้อเตือนใจอีกบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่าต้องมีสติก็บอกว่าอย่า
ตกใจ
เกินเหตุใช่นะครับบางทีตกใจมากเดี๋ยวช็อกเป็นลมเป็นแรงขึ้นมานะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เหมือนที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าต้องพยายามหาที่ปลอดภัยนะต้องเรียนรู้เลยว่าบอกลูกบอกหลานเตรียมตัวว่าถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ที่ไหนควรจะปลอดภัยน
ะ
ควรจะไปหลบใต้โต๊ะควรจะไปมุดใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแทนที่จะไปอยู่ใต้ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าไปอยู่ใกล้ใกล้กับ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อันตรายนะคะสำหรับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่อง earthquake หรือว่าแผ่นดินไหวกันไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องพายุกันบ้างค่ะ
ซึ่งเรื่องพายุนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวคนไทยเรามาก
แต่คนไทยเราจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะ
แต่เราจะเจอแค่เขาเรียกว่าห่างๆ
ใช่ค่ะก็ยังไม่เท่ากับประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์
ฮ่องกง
อินโดนีเซียอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็โชคดีจริงๆเรื่องภัยธรรมชาติเราถือว่าเราโชคด
ีหรือทางยุโรปทางอเมริกาจะเจอบ่อยเม็กซิโกอเมริกาก็เจอที่เรียกว่าเฮอริเคนก็เป็นพายุหมุนเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
สำหรับคราวนี้หลานแจนแหมกำลังคุยกันออกรสชาติพอดีเลยคร
ับ แต่เวลาหมดลงอีกแล้ว
ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาบัดนี้ก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มนะครับชื่อจริงอาจารย์สุรพงษ์ชูเดช
ค่ะ
อาจารย์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
ค่ะอาจารย์หนุ่มนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์หนุ่มนะคะอาจารย์หนุ่มนี่ต้องบอกว่าเป็นไอดอลของ หลายๆคนที่นี่นะคะเพราะว่าอาจารย์หนุ่มเมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันเยอะมากแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นที่มาที่อยากจะมาคุยกับอาจารย์หนุ่มนะคะหัวข้อที่อยากจะคุยกับอาจารย์หนุ่มวันนี้ก็คือลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผลใครที่เคยเจออาจารย์หนุ่มนะคะเมื่อก่อนสักกี่ปีได้คะอาจารย์หนุ่มสัก2ปีได้ไหมคะ2ปีที่แล้วแล้วมาเจออาจารย์หนุ่มอีกทีหนึ่งอาจจะต้องประหลาดใจมาก
จ
ำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันโหแบบมัน amazing มากเลยคือจากอาจารย์ลดน้ำหนักจากเท่าไหร่ถึงตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนคะ
ครับ
สูงสุดนะคะ
ลดน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ88-89
88-89ตอนนี้นะคะ
ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ67-68
นี่ไม่ใช่ธรรมดาอาจารย์20กิโลได
้ครับ
โอ้แบบเป็นอะไรที่คือไม่ใช่ว่าแค่อาจารย์ลดน้ำหนักนะคะก็ยังเห็นอาจารย์ดูมีสุขภาพดี
ครับขอบคุณครับ
แล้วก็หุ่นยังดีถึงขนาดได้ข่าวนะคะว่าอาจารย์แบบอะไรฟิตมากเลย
ครับ
หลายคนอยากจะทราบนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์แชร์สักนิดถึงว่าเฮ้ยอาจารย์ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขอตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนาะเอาอะไรดลใจอะไรที่เป็นกำลังใจอาจารย์ทำยังไงคะจะลองเล่าให้ฟังนิดนึง
ครับต้องเท้าความนิดนึงว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงตั้งแต่ประมาณสักอายุประมาณสัก40ได้ช่วงอายุประมาณสัก40เนี่ย
40ละค่ะ
ครับประมาณ40เนี่ยก็พบว่ามีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ไปพบหมอ
ทานยา
โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอก็แนะนำให้ทานยาลดคอเลสเตอรอล
ทานมาตลอด
ทานมาตลอดเลยครับทานมาในระยะเวลาน่าจะประมาณเกือบ15ปี
อุ้ยไม่ใช่น้อยนะ15ปี
ครับเรียกว่าทานทุกวันใน15ปีเนี่ยทานยาลดคอเลสเตอรอลมานานซึ่งพอทานยาลดคอเลสเตอรอลมันก็คุ
ม
ไขมันในเส้นเลือดได้นะแต่ว่าพอเราทานในระยะเวลานานๆมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว
อาจารย์มีอาการหรือเปล่าคะที่หรือว่ายังไม่มีอาการจากการผลกระทบจากยาย
ังครับแต่ว่าถึงจะทานยาคอเลสเตอรอลเนี่ยแต่ผลตรวจอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นก็คืออาจจะไปเจอไขมันพอกที่ไตไขมันพอกที่ตับ
โอ้
ค่ะอันเป็นผลมาจาก
ตัว
ต้นเหตุจริงๆก็คือคอเลสเตอรอลน่ะมันไม่ได้ลดลงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเราหรือจากการออกกำลังกายของเรามันเป็นผลมาจากเราทานยาที่จะไปลดหรือไปกดมันไว้
ไปกดมันไว
้แต่ตัวพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราหรือพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ทำให้สุขภาพมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวถึงแม้จะทานยาลดคอเลสเตอรอลอยู่แต่มันก็มีไขมัน
ไปจับไปพอกที่ตรง
ในอวัยวะอื่นไปจับที่ตับไปจ
ับฟังแล้วน่ากลัวนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วต้องน่ากลัวมากนะคะนั่นเลยค่ะเราจะทำยังไงครับ
ก็ถือว่าตรงผลจากการตรวจต่อเนื่องในระยะยาวที่พบว่าไม่ใช่แค่ไขมันในเส้นเลือดสูงเท่านั้นแต่มันในระยะยาวกลับมาพบว่ามันมีไขมันไปพอกที่อวัยวะเช่นตับเช่นไตด้วยก็เลยเป็น turning point เป็นจุดพลิกผันตัวเอง
เป็นหลักเลยที่ให้อาจารย์ตัดสินใจแล้ว
ว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปมีผลต่ออวัยวะอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วเราก็อยากที่จะให้ไขมันที่มันไปพอกที่ตับที่ไตมันลดลงหรือว่ามันหมดไปเนี่ยก็เลยเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง
เอาล่ะตอนนี้เข้าถึงช่วงสำคัญแล้วค่ะที่ใครๆก็อยากจะรู้นะว่าแล้วอาจารย์เริ่มจาก ทำยังไงก็อันดับแรกเลยอันดับ2อันดับ3ลองไล่สเต็ปสิคะ
ต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้วิธีหักดิบเลยก็คืออดอาหาร
อดอาหารแล้ว
ก็ครับ
หมายความว่าจันไม่ทานอะไรเลย
ก็มื้อเย็นเนี่ยจะไม่ทานแป้งเลย
ไม่ทานแป้งเลย
อดอาหารก็คือไม่รับประทานแป้งเลย
อ๋อ
รับประทาน
เฉพาะ
ผักและผลไม้
อ
๋
อค
่
ะ
แล้วก็พวกน้ำผลไม้ปั่นก็จะซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้
ไปที่บ้านเลย
หมักไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ทุกวันก็จะซื้อผลไม้วันหนึ่งประมาณ 1-2 กิโล 1-2 กิโลทุกวันเรียกว่ารับประทานผลไม้ปั่นเข้มข
้
นไม่เติมน้ำเลย
เฉพาะมื้อเย็นนะคะ
เฉพาะมื้อเย็นรับประทานผลไม้ปั่นเข้มข้นวันหนึ่งก็ประมาณสัก1กิโลถึง1กิโลครึ่งถ้าคิดเป็นน้ำหนักของผลไม้ที่รับประทาน
แต่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงยังปกตินะคะช่วงแรก
ช่วงแรกมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ยังปกติอยู
่
พอประสบความสำเร็จก็คือรับประทานพวกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ย
ทำอย่างนี้มานานไหมคะช่วงแรก
ทำอยู่ประมาณสัก2เดือนได
้
ก็เกิดการปรับตัวก็คือมีความรู้สึกหิวและอยากรับประทานอาหารมื้อเย็นก
็
ลดลงมันก็อยู่ในภาวะปกตินะไม่รู้สึกว่าเราหิวหรือเรา
ตอนนั้นน้ำหนักลดลงไหมคะได้ชั่งดูไหมคะ
น้ำหนักลดลงฮะ
ลดลงแต่ว่า
อาจจะลดลงสักอาทิตย์นึงสักหนึ่งสองอาทิตย์ลดลงสัก1กิโล2กิโล
เฮ้ยก็ไม่ใช่เล่นแล้วนะคะนั่นน่ะ
ครับก็เริ่มมีกำลังใจนะครับตื่นนอนมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายก็ยังไม่เป็นไรนี่การที่ไม่ได้รับประทาน
ตอนเย็น
แป้งตอนเย็นเนี่ยร่างกายก็ยังปกติอยู่ได้ก็เลยลองมื้อกลางวันดูจากมื้อเย็นทำได้ก็ลองขยับมามื้อกลางวันถ้ามื้อกลางวันเนี่ยเราไม่รับประทานแป้ง
จะเป็นยังไง
จะเป็นยังไงแล้วก็การลดน้ำหนักมันจะลดน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นไห
ม
ครับก็ลองตัวเองก็คือมื้อกลางวันก็ไม่ทานแป้งเลยครับ
ทานสลัดแหละ
ครับก็จะซื้อสลัดเพราะว่าโชคดีตรงที่ว่าทางผ่านที่จะมาที่ทำงานมันสะดวก
โชคดีจริงๆ
จะซื้อสลัดก็เลยกลายเป็นมีปัจจัยเอื้อปัจจัยสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายเพราะว่าทางผ่านสามารถที่จะจอดรถแล้วก็มีร้านขายสลัดทุ่งฟังเลยครับก็จะเป็นลูกค้าประจำจนกระทั่งร้านที่ขายของอยู่ข้างๆพอเดินไปเขาก็จะแซวว่าลูกค้าประจำมาแล้วลูกค้าประจำมาอีกแล้วเนี่ยซื้อจนเป็นลูกค้าประจำอ่ะซื้อกันประมาณกับ2ปี2ปีได
้
ซื้อวันนึงก็ถุง2ถุงถุง2ถุงคือซื้อมาทานที
่เที่ยงนี่คืออาจารย์จะไม่ทานข้าวไม่ทานแป้งไม่ทานอะไรเลยเป็น
อาจจะไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยไม่ทานแป้งด้วยจะทานเฉพาะเนี่ยผักผลไม้หลักๆผักก็คือสลัด
แต่เช้ายังทานอยู่ใช่ไหมคะ
เช้ายังทานอยู่แต่มื้อเช้าก็เริ่มคุมนะก็คือทานแป้งแค่ประมาณ1ทัพพีประมาณ1ทัพพี
อาจารย์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยทำแบบนี
้พอเริ่มมื้อกลางวันเนี่ยไม่ทานแป้งแล้วก็ไม่ทานโปรตีนไม่ทานไขมันอะไรเนี่ยพอทำอย่างนี้สักพักมีอาการเริ่มเวียนหัว
มีอาการเวียนหัว
มีอาการเริ่มชักจะหน้ามืดชักจะเวียนหัว
น่ากลัวมากนะ
ครับก็มีอาการหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็คนทั่วไปเริ่มไม่เห็นว่าสภาพร่างกายมันเปลี่ยนไปมากจากการที่เราหักดิบก็คือไม่ทานแป้งถึง2 มื้อแล้วก็พวกโปรตีนพวกไขมันอะไรก็ไม่ทานเลยก็ทำให้รู้สึกร่างกายเริ่มอ่อนเพลียมีอาการหน้ามืด
แล้วอาจารย์ทำไงต่อไป
ครับแต่ว่ามันก็ได้ผลมากก็คือพอมื้อกลางวันแบบปฏิบัติคล้ายๆมื้อเย็นน้ำหนักก็ลดเยอะเลยครับ
คราวนี้เยอะเลย
สามารถลดน้ำหนักได้ถึง5กิโล10กิโล
โอ้ภายในระยะ
น่าจะภายใน6เดือนเนี่ย
ภายใน6เดือน
ลดได้ถึง10กิโลครับ
เร็วมาก
ๆ6เดือนลดได้ถึงเป็น10กิโลแล้ว
ต่อาจารย์หน้ามืดบ่อยไหมครับ
ก็บ่อยอะเช้ามาบางทีไม่ทราบสาเหตุตื่นมามีอาการบ้านหมุนนี่
อาจารย์ได้ไปหาหมอไหมคะ
ครับครับก็ไปหาหมอครับไปหาหมอหมอก็ให้กลับมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อตาการมองเห็นอะไรต่างๆพวกนี
้หมอยังสนับสนุนไหมคะให้อาจารย์
ทานไปหาหมอไม่ได้เล่าให้ฟังว่าถามมากขนาดนี้ตอนนั้นคิดว่าอาการนี้น่าจะเป็นอาการที่เกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าเกิดมีความผิดปกติอะไรในตัวเราหรือเปล่าถึงได้เกิดอาการนี้แต่พอไปหาหมอแล้วก็แบบว่าไม่เกี่ยวเลยกับที่เราปฏิฐานไว้ก็คือไม่เกี่ยวกับน้ำในหูไม่เท่ากันไม่เกี่ยวกับเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบสุดตรงเกินไปในส่วนของการลดน้ำหนักเพราะว่า
ตอนนั้นลดได้กี่กิโลแล้วคะ
โหเป็น10ครับเป็น10กิโลละ
โอ้โห
พอเข้าถึงขั้นมื้อกลางวันไม่ทานแป้งไม่ทานโปรตีนไม่ทานอะไรด้วย
เป็น10กิโลแล้ว
แต่หลัก10แล้วลดได้แต่หลัก10
โอ้โห
ครับ
ค่ะอาจารย์ทำไงต่อคะเนี่ย
ก็หลังจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกร่างกายมันเริ่มประท้วงนะคือใจมันยังสู้อยู่เพราะว่าพอตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ตายนี่หว่าแล้วก็ไปมีหลักคิดอีกอันหนึ่งที่ทำให้มีกำลังใจคิดว่าทำได้ก็คือนึกถึงตอนบวชเพราะตอนบวชพระเนี่ย
สองมื้ออาจารย์เคยบวชมา
ใช่ก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงบวชพระเนี่ยบางช่วงก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดก็ไปอยู่วัดที่ฉันแค่มื้อเดียวคือมื้อเช้า
ก็อยู่ได้
ก็อยู่ได้นี
่
ก็เลยทำให้การปรับตัวของเราเองเนี่ยก็คิดว่าตอนเราบวชเราก็ยังทำได้เพราะฉะนั้นร่างกายจริงๆทานอาหารเท่านี้มันอยู่ได้นี
่
ก็เลยมีกำลังใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งเหมือนกันก็คือไปนึกถึงประสบการณ์ช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราก็เคยแบบทานข้าวแค่มื้อเดียวตอนบวช
เอ๊ะแต่อาจารย์ยังหน้ามืดวิงเวียนไม่หายอาจารย
์แต่ตอนนี้จากอาการนี่ก็ทำให้มาทบทวนว่าสงสัยเราแบบสุดต่องมากเกินไปแล้วเพราะว่าน้ำหนักผมก็ลดเป็น10มา20โลแล้ว
เยอะมากเลยนะ
ครับครับแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็แบบว่าเหมือนกับถูกละลายถูกสลายไปเยอะเหมือนกันที่ทำใหน้ำหนักมันลดลงจากการลดน้ำหนักแบบนี้เพราะว่าเราไม่ทานโปรตีนอะไรเลย
ใช่เนาะมันอาจจะไม่ใช่แค่ไขมันนะเนี่ย
ใช่ครับ
ที่หายไป
ใช่ครับจากไขมันก็มากล้ามเนื้ออะไร
โอ้นั่นมันมาเยอะแล้ว
ที่หายไปเลยแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกมันไม่สมดุลละ
ค่ะ
ครับก็เลยเป็นที่มาของการมาทบทวนแล้วก็มาปรับสมดุลใหม
่
ก็คือหันมาทานข้าวเช้าก็คือทานข้าวเช้าตั้งแต่ว่าทานอิ่มเลย
ทานเต็มที่ไม่ใช่ทับพีเดียวแล้ว
ไม่ใช่ทับพีเดียวนะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์บ้างแต่เดี๋ยวทานประเภทของต้มต้มยำไก่ต้มยำปลาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบเลี่ยงไขมันอยู่นะไข่เจียวไข่ทอดนี่ไม่ทาน
ไม่เอาเลย
สองปีแล้วถ้าอยากทานไข่ก็เป็นไข่ต้มครับปลาทุกปลาทอดอะไรก็พยายามเลี่ยงของทอดเลี่ยงของมันถึงแม้มื้อเช้าจะกลับมาทานปกติแต่ก็ยังแบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงพวกของทอดพวกของมันจะทานเฉพาะพวกของต้มผักน้ำพริก
นี่คือปัจจุบันแล้ว
นี่คือปัจจุบันนะหลังจากที่ลดไปได้20โลแล้วก็คือเป็นการปรับสมดุลโดยทานมื้อเช้าให้เพียงพอ
มื้อเที่ยงก็ยังเป็น
มื้อเที่ยงก็ยัง
ผัก
เป็นผักเป็นส้มตำ
มื้อเย็นก็ยังเป็นน้ำผลไม
้
เป็นผัก
จากน้ำผลไม้ก็มาเป็นผักมั่งเป็นยำมั่งอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เบื่อในส่วนของการรับประทานอาหารซ้ำซากแล้วก็เริ่มหันมาออกกำลังกาย
อ๋อสเต็ปสุดท้ายคือออกกำลังกาย
สเต็ปสุดท้ายครับก็การออกกำลังกายเนี่ยผมจะออกกำลังกายหลังจากผมลดน้ำหนักได้แล้ว
คือหมายถึงยอมกดอาหารจนลดน้ำหนักได้แล้ว
เริ
่มออกกำลังกาย
เพราะว่าพอลดน้ำหนักลงมาบ้างเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่กระชับเหี่ยวย่นเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันอยู่ภายใต้ชั้นของกล้ามเนื้อมันหายไปเนี่ยพวกไขมันกล้ามเนื้อมันก็ไม่กระชับมันก็เหี่ยวย่นก็หันมาออกกำลังกายแต่ตอนนี้พอออกกำลังกายเนี่ยก็มีปัญหาอีกกลายเป็นว่าเรารับประทานอาหารน้อยมันก็ไม่มีแรง
นั่นแหละสิคะทานแค่มื้อเช้าแล้วจะมีแรงได้ยังไง
เราไปออกกำลังกายแบบเริ่มจากไปเดินสัก3เดือนพอไปเดินกล้ามเนื้อมันก็เริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มพร้อมก็ค่อยๆวิ่งพอวิ่งจากวันละ2กิโลเพิ่มเป็น4กิโลพอ4เป็น6กิโล พอ6กิโลเป็น8กิโลขณะที่การรับประทานอาหารเนี่ย
ยังคงเดิม
คงเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าแย่เลยหมดเรี่ยวหมดแรง ใช้แรงเยอะเลยว่าทานน้อย
ทานน้อยเลยใช้แรงเยอะ
ครับครับก็เลยเป็นที่มาของการปรับสมดุลอีกในเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือมื้อเช้าก็คือรับประทานเต็มที่เลยแล้วก็ตอนนี้มื้อเย็นก็คือว่าจะเสริมด้วยน้ำฟักทอง
อ๋อดีค่ะอาจารย์
น้ำเต้าหู
้
แต่ทั้งสองอย่างก็คือไม่ใส่น้ำตาลนะเพื่อที่จะแบบชดเชยพลังงานที่เราใช้ในการออกกำลังกายมากในแต่ละวัน
มีหน้าอาจารย์ดูสดใสขึ้นมาก
ครับ
นะคะ
แข็งแรงขึ้น
นะคะดูสดใสขึ้นมากๆเลยอ่ะ
ครับขอบคุณครับต้องมีคนทักว่าแข็งแรงขึ้น
ใช่ดูอาจารย์สดใสมากๆเลย
ครับวันนี้พอออกกำลังกายได้ขนาดนี้ก็ยิ่งทำให้สามารถคุมน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยให้อยู่คงที่นะครับให้อยู่คงที่ใน
ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ
อยู่ที่ประมาณ67ถึง68
กำลังดีค่ะส่วนสูงแล้วคะอาจารย
์ผมสูงประมาณสัก177 178
ถือว่าได้มาตรฐานแล้วใช่ไหมคะ
ได้มาตรฐานแล
้
ว
ไม่แต่ไม่ผอมไปใช่ไหมคะตามสัดส่วนผอมไปหรือเปล่าคะ
ไม่นะคิดว่าไม่ผอมไป
ตามหลักการคิดพอดีวันนี้ไม่ได้มีตารางคิดมาก็เลยคิดว่าแต่อาจารย์น่าจะ
ตารางการคำนวณแล้ว
ก็โอเคสำหรับชายไทยเน
า
ะ
แต่อาจจะแตะตัวต่ำอะไรเงี้ย
อ๋อแตะตัวต่ำ
ไม่ได้แตะตัวสูงแตะตัวต่ำ
ให้จับตัวภูมิใจมาก
ตัวมาตรฐานเนี่ยมันจะมีช่วงมาตรฐานอยู่ผมอยู่ในช่วงมาตรฐานแต่ว่า
แตะ
ต
ั
วต
่
ำต่ำแต่แล้วมาแตะเพดานมาตรฐานมีระดับต่ำมาตรฐาน
โอ้ยอเมซิ่งมาก
อยากจะเป็นกำลังใจให้หลายคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะว่าการลดน้ำหนักที่สำคัญนี่คือเรื่องของวินัยหรือวินัยหลายคนที่แบบว่า อยู่ใกล้ชิดกันก็คงจะเห็นว่าผมนี่ค่อนข้างมีวินัยเรื่องรับประทานอาหารต่างๆนี่ก
็การซีเรียสพอสมควร
ก็มีวินัยก็เลือกแม้กระทั่งประชุมหรืองานเลี้ยงสัมมนาอะไรต่างๆ
ก็อาจจะไม่ทานนะเห็นบางที
ใช่ก็ยังคงมีวินัยก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่แบบมันมีไขมันน้อยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
โอ้
แต่มีวินัยนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ประเด็นสำคัญเนี่ยที่อยากถามอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ยังรับประทานยาลดไขมันอยู
่อ๋อเป็นประเด็นสำคัญเลยต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่า2ปีที่ผ่านมาหลังจากลดน้ำหนักได้นะต้องบอกเพี้ยงยาเหล่านี้ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ
อาจารย์พูดเองหรือว่าหมอบอกว่าไม่ต้องทานแล้ว
หมอไม่ต้องทานแล้วครับถ้าสมมติว่า
คุณ
สาม
ารถที่จะ
ควบคุมคุณตัวคุณได้อย่างที่คุณทำอยู่ค
ุ
ณไม่ต้องทานยาลดไขมันตลอด
สรุปคือตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องทานแล้วใช่ไหมคะยาลดไขมันเนี่ย
ครับไม่ต้องทานแล้ว
อาจารย์คือไปตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเป็นไงคะความดันไขมันอะไรดีไหมคะ
ครับค่าของเลือดบางตัวค่าของไขมันบางตัวที่เคยแบบกระท่อนกระแท่นไม่ดีตอนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยครับดีจนหมอเนี่ยไปพบหมอเนี่ยหมอไม่คุยเรื่องปัญหาไขมันคอเลสเตอรอลแล้วหมอถามเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วว่าคุณทำยังไงเนี่ยต่อไปนี้ถ้าคุณสามารถที่จะดูแลตัวคุณเองได้อย่างนี้อย่างสม่ำเสมอยาคุณไม่ต้องรับประทานตลอดชีวิตหรอก
โอ้ยขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังตั้งใจอยากจะลด
หรือมีปัญหา
ใช่กำลังจะล
ดเรื่องคอเลสเตอรอล
ให้อาจารย์ฝากสุดท้ายสักนิดนึงกับท่านผู้ฟังฝากอะไรให้ไหมคะ
ครับคืออย่างที่อาจารย์สุริพรได้เรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะก็คือว่าก็คิดว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยอ
าจารย์อายุเท่าไหร
่ผมอายุ55
นะคะ
55
แล้วก็อาจารย์หนุ่มทำได้นะคะ
ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคงไม่มีอะไรสำคัญกว่าเรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับในการที่พยายามที่จะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารและเรื่องการออกกำลังกายครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงที่ท่าน มีอายุช่วงที่ท่านแบบเป็นผู้สูงวัยหรือท่านเปลี่ยนอายุก็ต้องเปลี่ยนอายุอย่างมีความสุขเนื่องจากเรามีสุขภาพที่ดี
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ